นายยุนซุนผู้อำนวยการโครงการจีนศึกษาของศูนย์สิมสันเซ็นเตอร์มองนะครับว่าปัญหาหลักเรื่องหนึ่งของเมียนมามาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวระหว่างกองทัพกับรัฐบาลพลเรือนและว่าความขัดแย้งนี้ไม่เคยหายไปไหนถึงแม้เมียนมาจะมีกระบวนการประชาธิปไตยในช่วง10ปีหลังนี้ก็ตามและว่าชัยชนะจากการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นของพรรค NLD ทำให้กองทัพเมียนมาไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้นายยุนซุนยังบอกด้วยว่าไม่มีใครคาดหวังว่าจีนจะเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยการประนามกองทัพหรือแสดงความสนับสนุนต่อพรรค NLD ของนางองซานซูจีและก็เชื่อได้ว่าจีนต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคบแก้ปัญหากันเองอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมายและรัฐธรรมนูญในขณะที่มีการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในประเทศเอาไว้อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านจีนผู้นี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วขณะที่นายหวังยี่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเดินทางไปเยือนเมียนมานั้นเขาได้แสดงความสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาและให้คำมั่นว่าจีนต้องการจะร่วมมือกับรัฐบาลพลเรือนสมัยที่2ของพรรค NLD ด้วยอย่างไรก็ตามการยึดอำนาจโดยกองทัพทำให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจีนได้รับความกระทบกระเทือนอย่างเช่นโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมานั้นก็ดูจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อเดือนที่แล้วครับผู้อำนวยการโครงการจีนศึกษาของสิมสันเซ็นเตอร์เชื่อด้วยว่าการก่อรัฐประหารโดยกองทัพหรือความปั่นป่วนทางการเมืองจะเป็นผลให้เมียนมามีความน่าสนใจน้อยลงในแง่การลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆของจีนนอกจากนั้นแล้วความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองของเมียนมายังจะสร้างปัญหาและภาระให้กับจีนที่อาจต้องเข้ามาช่วยปกป้องเมียนมาในเวทีระหว่างประเทศด้วยในส่วนของสหรัฐนั้นนายยุนซุนผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนก็มองว่าปัญหาท้าทายสำคัญที่สุดก็คือท่าทีตอบโต้ของรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนนั้นจะต้องสามารถใช้ได้ผลในแง่ที่ว่าสหรัฐจะสามารถทำอะไรได้เพื่อกดดันกองทัพเมียนมาให้ยอมถอยหลังเพราะเชื่อได้ว่าผู้นำกองทัพเมียนมานั้นได้คาดการล่วงหน้าไว้แล้วเกี่ยวกับปฏิกิริยาและผลกระทบจากการยึดอำนาจครั้งนี้แต่ก็ยังตัดสินใจดำเนินการและถึงแม้ประธานาธิบดีไบเดนจะประกาศว่าสหรัฐจะมีการดำเนินการที่เหมาะสมเกี่ยวกับเมียนมาแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าเมียนมาในช่วงก่อนการยึดอำนาจนั้นไม่ใช่เรื่องที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆในแง่นโยบายต่างประเทศของสหรัฐหรือแม้กระทั่งสำหรับในเอเชียเองก็ยังมีประเด็นปัญหาอื่นๆซึ่งเรียกร้องความสนใจจากประธานาธิบดีไบเดนอยู่อีกมากทีเดียวคุณยุนซุนผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียผู้นี้ยังมองด้วยว่าปัญหาท้าทายของรัฐบาลสหรัฐขณะนี้ก็คือหากมีการใช้มาตรการลงโทษเมียนมาอย่างเด็ดขาดและเต็มที่แล้วผู้ปกครองทหารของเมียนมาก็จะไม่มีอะไรที่จะเสียมากกว่านี้และสหรัฐก็จะขาดอำนาจต่อรองดังนั้นเขาจึงเชื่อว่าสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นคือการใช้มาตรการลงโทษอย่างเป็นขั้นตอนค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาทางการทูตนอกจากนั้นปัญหาหน้าลำบากใจอีกอย่างของรัฐบาลสหรัฐก็คือหากมีการมุ่งเป้ามาตรการลงโทษต่ออุตสาหกรรมบางอย่างเช่นการเกษตรการส่งออกอัญมณีรวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มซึ่งกองทัพเมียนมาได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากธุรกิจเหล่านี้อยู่คำถามในแง่ศีลธรรมสำหรับวอชิงตันก็คือมาตรการเหล่านี้จะมีขึ้นเพื่อลงโทษผู้นำกองทัพหรือเป็นการลงโทษประชาชนของเมียนมาในเวลาเดียวกันผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington